มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมปัญญาจารย์ซึ่งอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมปัญญาจารย์ก็เป็นหนังสือที่ว่าด้วยผู้ประกาศหรือว่านักปรัชญาความหมายตรงนี้นะครับส่วนตัวก็ชอบคำว่าปรัชญามากกว่าก็บอกถึงทุกสิ่งล้วนอนิจจังก็คือว่างเปล่าผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนได้ทำการทดสอบโดยการหาความพอใจเราอ่านและศึกษาไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์สติปัญญาและปรัชญาและเรากำลังเข้าสู่เรื่องที่3นะครับคือความสนุกสนานตอนที่แล้วนี่เป็นการสนทนาในเรื่องเพศแล้วผู้เขียนก็บอกไว้นะครับในบทที่2ข้อ1ข้าพเจ้ารำพึงว่ามาเถอะมาลองสนุกสนานกันดูอ้าวจงสนุกสบายใจไปแต่ดูเถิดเรื่องนี้ก็อนิจจังเช่นเดียวกันวันนี้เรามาดูต่อปัญญาจารย์บทที่2ข้อ1อ่านไปแล้วนะครับข้อ2ครับบอกว่าข้าพเจ้าพูดเกี่ยวกับการหัวเราะว่าบ้าบ้าบอบอและกล่าวถึงความสนุกสนานว่ามีประโยชน์อะไรหลายคนบอกนะต้องดูตลกแล้วมันจะสนุกก็สนุกนะครับแต่ผู้เขียนบอกว่าการหัวเราะเนี่ยบอกบ้าบ้าเบาๆและบอกถึงความสนุกสนานว่ามีประโยชน์อะไรครับเรื่องนี้ต้องมาดูชีวิตของผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนนะครับที่บันทึกเอาไว้พระองค์มีนักแสดงตลกที่เรียกว่าตลกหลวงคอยให้ความบันเทิงแก่พระองค์แล้วก็เล่าเรื่องตลกใหม่ล่าสุดให้ฟังบ่อยๆนะครับบางเรื่องอาจจะล่อแหลมแต่พระองค์บอกว่าข้าพเจ้าพบว่ามันเป็นการเสียเวลาอย่างยิ่งข้อ3ข้าพเจ้าคิดดูว่าจะทำอย่างไรกายจึงจะคึกคักด้วยเหล้าองุ่นและใจยังคงแนะนำข้าพเจ้าด้วยสติปัญญาและจะยึดความเขาไว้อย่างไรจนข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่าอะไรจะดีสำหรับให้บรรดาบุตรของมนุษย์กระทำภายใต้ฟ้าท้องฟ้าตลอดชีวิตของเขาภายใต้ท้องฟ้านะครับจำไว้ว่าโซโลมอนเป็นคนที่ไตร่ตรองและก็ทำการทดลองโดยปราศจากพระเจ้านะครับข้อ4ข้าพเจ้ากระทำการใหญ่โตข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลังและทำสวนองุ่นหลายแปลงนี่เป็นงานอดิเรกครับของโซโลมอนทุกวันนี้ครับเขาขุดค้นที่ประเทศอิสราเอลนะครับจะเห็นซากคอกม้าของโซโลมอนในกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ในที่อื่นอีกมากมายที่สถานที่หนึ่งที่เรียกว่ากิดโดครับไกด์นำเที่ยวก็จะชี้ให้ลูกทัวร์เห็นซากของรางที่ม้าของโซโลมอนกินนะครับรางอาหารนะที่ใส่อาหารใส่น้ำนะครับเนี่ยเขาบอกนี่นะเป็นที่เลี้ยงม้าของกษัตริย์โซโลมอนครับโซโลมอนก็มีคอกม้าทั่วแผ่นดินอิสราเอลแม้ว่าบัญญัติของโมเสสจะห้ามกษัตริย์ไม่ให้มีม้ามากนะครับข้อ5ข้าพเจ้าทำสวนผลไม้และสวนหย่อนใจหลายแห่งปลูกต้นไม้มีผลหลายอย่างไว้ในสวนเหล่านั้นข้าพเจ้าสร้างสระน้ำหลายสระสำหรับตัวเองเพื่อจะใช้น้ำในสระนั้นลดหมู่ไม้ที่กำลังงดงามก็บอกว่าพระองค์มีการชลประทานข้อ7ข้าพเจ้าซื้อทาสชายหญิงไว้มีทาสเกิดขึ้นในบ้านข้าพเจ้ามีฝูงโคฝูงแพะแกะเป็นสมบัติมากกว่าของบรรดาคนที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก่อนข้าพเจ้าโซโลมอนก็มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ชานเมืองคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าพระองค์ทำสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรครับโซโลมอนเนี่ยกักตุนทองในสมัยของพระองค์พระองค์มีทรัพย์สมบัติมากมีเงินมากมายที่จะใช้ครับเมื่อมีเงินมากก็สามารถสร้างความสะดวกสบายทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ครับและเป็นที่ทราบกันดีนะครับมีการนำหิมะลงมาจากภูเขาเฮอร์โมนเพื่อเขาจะได้เครื่องดื่มที่เย็นในฤดูร้อนคือโซโลมอนนะครับผมคิดว่าโซโลมอนคงจะลองทุกอย่างที่คนจะสามารถลองได้เพื่อสนุกสนานแต่ผมคิดว่าคนสมัยนี้ครับก็ไม่ได้มีสิ่งใดที่โซโลมอนไม่ทำหรือมีข้อ8ข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วยและสำสมทรัพย์สมบัติอันควรคู่กับกษัตริย์และควรคู่กับเมืองทั้งหลายข้าพเจ้ามีนักร้องชายหญิงสำหรับตัวและเมียน้อยเป็นสิ่งซึ่งเป็นสิ่งชอบใจผู้ชาย และเมียน้อยซึ่งเป็นสิ่งชอบใจผู้ชายใครเถียงก็เชิญนะครับอย่างโซโลมอนก็บอกอย่างเนี้ยบอกตรงๆครับเรียกว่าพระองค์นำเอาการแสดงที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอามาไว้ถ้าจะเปรียบง่ายๆนะครับการแสดงที่มีชื่อเสียงระดับโลกนี้ก็ต้องที่ลาสเวกัสก็เอามาไว้นะครับในวังของพระองค์มีดนตรีทุกชนิดเลยครับจะเป็นวงซิมโฟนีก็มีหรือจะเป็นวงร็อกก็มีด้วยครับแต่ว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับทำแล้วมีแล้วมันก็ไม่ได้มีความพอใจข้อ9ข้อ10ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่เป็นโตกว่าบรรดาคนที่เคยอยู่มาก่อนข้าพเจ้าในเยรูซาเล็มและสติปัญญาของข้าพเจ้ายังคงอยู่กับข้าพเจ้าด้วยสิ่งใดๆที่ในตาของข้าพเจ้าอยากเห็นข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบังข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆเพราะใจข้าพเจ้าพบความเพลิดเพลินในบรรดางานของข้าพเจ้าและนี่เป็นรางวัลจากงานของข้าพเจ้าเรียกว่าอะไรๆที่โซโลมอนอยากได้ครับผมก็ซื้อไว้หมดเราคงจำนะเราก็คิดว่าเออทุกคนที่อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับอยากได้อะไรก็ได้นี่น่าจะมีความสุขนะยิ่งเป็นสมัยนี้หลายคนบอกว่าเงินนี่คือพระเจ้าครับเงินคือแก้วสารพัดนึกถ้ามีเงินนะชีวิตคงจะมีความสุขครับผมก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดครับหลายคนก็ไม่มีความสุขมีคนบอกว่าครับอัตราการฆ่าตัวตายสูงในประเทศที่พัฒนานะครับเขาฆ่าตัวตายสูงประเทศเหล่านั้นน่ะมีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายครับสบายมากเราคงคิดว่านะครับคนติดสุราเรื้อรังกับคนจนคนที่สังคมรังเกียจนี่จะฆ่าตัวตายสูงครับชีวิตดูไม่เหมือนหรือไม่ค่อยมีค่าสำหรับพวกเขาแต่ในความเป็นจริงครับคนจนคนติดสุราคนขี้เหล้านะพูดแบบชาวบ้านนะครับคนที่สังคมรังเกียจสถิตินะครับไม่ใช่คนที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงครับกลับกลายเป็นคนที่มีฐานะมั่งมีชื่อเสียงครับในวงการภาพยนตร์หรือบันเทิงนะครับอย่างเช่นฮอลลีวูดหรือว่าดาราทีวีครับคนเหล่านี้ดูเหมือนจะประสบความสำเร็จแต่พวกเขาคือคนที่ฆ่าตัวตายสูงทำไมครับเขาก็ได้ข้อสรุปเหมือนกับโซโลมอนผู้เขียนพระคัมภีร์นี้ครับลองทุกอย่างเพื่อความสนุกสนานนะครับลองมาหมดและก็สรุปกับข้อ11และข้าพเจ้าหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือข้าพเจ้ากระทำและความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและดูเถิดทุกอย่างก็อนิจจังคือกินรวมกินแรงและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์คำพูดนี้ครับเป็นคำพูดที่น่าสนใจมากคือคำพูดนี้ครับพูดจากปากของคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาหมดแล้วลองมาหมดแล้วครับคนมากมายไม่เชื่อคำพูดของโซโลมอนพวกเขาต้องเจอด้วยตัวเองครับต้องทดสอบด้วยตัวเองแม้ว่าไม่ถึงขนาดโซโลมอนได้ทำนะครับแต่ในที่สุดพวกเขาก็ได้บทสรุปเดียวกันพวกเขาบอกว่าชีวิตมีแต่ความว่างเปล่าโซโลมอนตรัสว่าทุกอย่างก็อนิจจังคือกินลมกินแรงและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ที่เหลือในบทที่2นี้ครับผู้เขียนก็เปลี่ยนไปอย่างอีกเรื่องนึงครับคือเรื่องของวัตถุนิยมวัตถุนิยมครับผ่านไป3เรื่องนะครับการทดสอบเพื่อหาความพอใจในชีวิตนะครับเรื่องแรกคือวิทยาศาสตร์เรื่องที่2คือสติปัญญาและปรัชญาเรื่องที่3ความสนุกสนานครับเรื่องที่4ครับวัตถุนิยมวัตถุนิยมคือการมีชีวิตอยู่เพื่อตอนนี้ครับทำยังไงชีวิตตอนนี้จะมีความสุขด้วยวัตถุและสิ่งรอบกายนะครับและก็น่าสนใจครับว่าทุกวันนี้เราอยู่ในสมัยที่เน้นวัตถุนิยมแนวความคิดแบบวัตถุนิยมเป็นการใช้ชีวิตเพื่อเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับพูดง่ายๆคือเห็นแก่ตัวทำให้เห็นแก่ตัวมากขึ้นต่อไปนี้เป็นการบรรยายถึงแง่มุมต่างๆของการใช้ชีวิตด้วยแนวคิดวัตถุนิยมข้อ12ข้าพเจ้าจึงหันมาพิเคราะห์สติปัญญาความบ้าบอและความเขาเพราะคนที่มาภายหลังกษัตริย์จะทำอะไรได้บ้างเขาก็กระทำสิ่งที่เขากระทำกันมานานแล้วนั่นได้พูดอีกอย่างครับไม่มีใครสามารถทำอย่างนี้มากกว่าโซโลมอนได้ทำพระองค์ตรัสว่าพวกเขาต้องทำสิ่งที่พวกเขาทำหรือคนอื่นทำซ้ำอีกแล้วก็พบว่าน่าเบื่อครับพบว่าน่าเบื่อ ข้อ13ข้าพเจ้าเห็นว่าสติปัญญาวิเศษกว่าความเขลาเหมือนความสว่างวิเศษกว่าความมืดการเป็นคนฉลาดก็ดีกว่าเป็นคนเขลาเป็นคนมีการศึกษาก็ดีกว่าไม่มีการศึกษาหรือไม่มีความรู้ข้อ16คนมีสติปัญญามีตาอยู่ในสมองแต่คนเขลาเดินในความมืดถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังเห็นว่าเคราะห์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่เขาทั้งมวลคนมีสติปัญญามีตาอยู่ในสมองมีคำพูดของผู้เฒ่าผู้แก่ก็บอกว่าใช้สมองใช้หัวใช้ตานี่คือสิ่งที่โซโลมอนได้บอกไว้ครับคนฉลาดเนี่ยใช้สมองและตาของเขาแต่คนเขลาเดินในความมืดถึงกระนั้นข้าพเจ้ายังเห็นว่าเคราะห์อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่เขาทั้งหมดพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าท่านจะฉลาดเพียงใดท่านก็ไม่ได้อยู่ห่างจากคนเขามากนักเพราะว่าทั้งสองต่างก็ถูกหามออกไปแล้วก็ฝังหรือเผานะครับจบชีวิตแบบเดียวกันข้อ15ข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเคราะห์กรรมอันใดเกิดแก่คนเขาฉันใดก็คงจะเกิดกับตัวข้าพเจ้าฉันนั้นถ้ากระนั้นแล้วข้าพเจ้าจะมีสติปัญญามากมายทำไมเล่าข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเรื่องนี้ก็อนิจจังเหมือนกันใครที่คิดว่าคนฉลาดมีทางออกอื่นนะครับในข้อนี้บอกว่าข้าพเจ้าจึงรำพึงว่าเรื่องนี้ก็อนิจจังเหมือนกันน่าสนใจตรงที่คนสมัยนี้ครับมีสิ่งประดิษฐ์มากมายมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างมากมายครับชีวิตวิถีชีวิตในสิ่งอำนวยความสะดวกหรือเรียกว่าทันสมัยนะครับก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคนยืนยาวออกไปมากนักช่วงชีวิตเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้น10ปีหรือมากกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเอา10ปีมาเทียบกับ1000ปีหรือว่าเทียบกับนิรันดรก็จะเห็นว่าแบบไม่มากเท่าไหร่ครับข้อ16เพราะไม่มีใครระลึกถึงคนมีสติปัญญาเช่นเดียวกับคนเขาด้วยเห็นว่าในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้วพุทโธคนมีสติปัญญาก็ตายเหมือนคนเขาพวกเขาตายเหมือนกันหมดท่านอาจจะฉลาดมาแต่กำเนิดครับอาจจะมี IQ สูงอาจจะจบการศึกษาระดับปริญญาเอกแต่สิ่งเหล่านี้จะไม่ช่วยให้ท่านเมื่อถึงเวลาต้องตายครับตายก็จบกันครับความตายนี่เขาว่านะครับทำงานอย่างซื่อสัตย์นะคือทุกคนต้องตายครับเมื่อถึงเวลาไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยให้หลุดพ้นจากความตายได้ครับดูเรื่องหรือทราบเรื่องมัมมี่ของอียิปต์นะก็คงเหมือนกันนะครับมัมมี่ก็พยายามจะเอาชนะความตายครับแต่ก็เป็นซากศพเท่านั้นนะครับข้อ17ข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิตเพราะว่าการงานที่เขาทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจแก่ข้าพเจ้าเพราะสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแรงย้ำอีกครั้งครับอนิจจังหมายถึงความว่างเปล่าไม่มีความหมายไม่มีจุดประสงค์การงานที่เขาทำกันภายใต้ดวงอาทิตย์จะให้อะไรยกตัวอย่างนะครับโทมัสเอดิสันเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงมากนะครับเอดิสันเนี่ยทำงานในห้องทดลองแล้วก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆมากมายครับอย่างเช่นหลอดไฟฟ้าเห็นหลอดไฟฟ้านี่นึกถึงนะครับคนประดิษฐ์คนแรกคือเอดิสันแล้วมีอะไรอีกอุปกรณ์การบันทึกเสียงนะครับก็มาจากผลงานของเอดิสันนะครับเขาเป็นอัจฉริยะแต่ว่าเขาก็ตายเหมือนกับคนอื่นนะครับตายเหมือนกันสิ่งนั้นมันดีสำหรับเขาอย่างไรข้อ18ข้าพเจ้าเกลียดการงานทั้งสิ้นของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าตรากตรำอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์เพราะข้าพเจ้าจำต้องละการนั้นไว้ให้แก่คนที่มาภายหลังข้าพเจ้านี่ก็สอนใจครับวันหนึ่งผมก็ต้องจากไปแล้วก็ทิ้งทุกอย่างไว้ครับอย่างทำรายการพระคัมภีร์นะครับวันหนึ่งก็ต้องจากไปทำงานอะไรก็แล้วแต่ครับแล้วก็จากไปนี่ก็เตือนใจนะเราเคยหยุดคิดเรื่องนี้หรือไม่ครับมีอะไรดีสำหรับเราหรือไม่มีกี่คนที่ได้ทำงานตลอดชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์สมบัตินะเอาไว้สักหน่อยพวกเขาก็ไปได้แต่ตัวครับบางคนตั้งใจจะละไว้ให้กับองค์กรคริสเตียนเพื่อว่าเงินทองของพวกเขาสามารถเผยแพร่ข่าวประเสริฐได้ครับหรือว่าองค์กรกุศลอื่นๆแต่เคยคิดหรือไม่ครับอย่างเช่นองค์กรคริสเตียนเนี่ยมีกี่แห่งที่หลงไปและทิ้งคำสอนในพระคัมภีร์ของพระเจ้าไปผมยกตัวอย่างนะครับ คุณฮาวาดนะชื่อนี้คุณนะครับคุณฮาวาดคุณฮาวาดนี่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งตอนนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากเป็นระดับนำของโลกนะครับเขาเป็นคริสเตียนที่มีหัวอนุรักษ์นิยมเป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดและเขาได้ทิ้งเงินเอาไว้เพื่อประกาศความเชื่อของคริสเตียนที่เป็นแนวอนุรักษ์นิยมนะครับคุณฮาวาดก็ตายไปนานครับทุกวันนี้ครับคนที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาวาดก็จะไม่ได้เรียนรู้เรื่องแนวความคิดของคุณฮาวาดเขาก็ไม่ได้สนใจครับเงินซึ่งคุณฮาวาดทิ้งเอาไว้นะครับก็ถูกใช้ในสิ่งที่ถ้าคุณฮาวาดตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่จะตกใจและทุกวันนี้ครับก็มีคนทิ้งเงินไว้ให้กับองค์กรที่เรียกว่าคริสเตียนแต่พวกเขาก็ไม่มีความมั่นใจว่าองค์กรนั้นจะยังคงสัตย์ซื่อในความเชื่อหรือไม่มีองค์กรคริสเตียนหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือแม้แต่ในเมืองไทยนะครับจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลนะชื่อก็เป็นคริสเตียนนะครับแต่การดำเนินงานนี่จะเป็นอีกอย่างนึงก็เหมือนกันครับเรารู้ว่าโซโลมอนพบปัญหาแบบเดียวกันนี้ครับและในหนึ่งพงศษบทที่12บอกว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ทิ้งอาณาจักรให้กับราชบุตรของพระองค์และความย่อหยิ่งอย่างโง่เขลาของราชบุตรของพระองค์นะครับก็ทำให้ประเทศอิสราเอลนั้นแตกออกเป็นสองประเทศเรื่องนี้น่าเศร้าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ